Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับคุณโทมัสปิปิกสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศของ Anitech นะคร
ับ
ก็คุณโทมัสพาเราทัวร์
ดีใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับ
เดี๋ยวออฟฟิศใหม่ไปเราก็ตามไปถ่าย
ต้องตามไปอีกนะครับ
อีก2เดือนย้ายเน
า
ะ
ประมาณ2เดือนย้ายครับคือใครมาที่นี่เนี่ยบอกเลยหมดตัว
ตัวหมดตัวแน่นอน
เกจเจ็ดน่ารักเต็มไปหมดเลยนะครับ
ถ้าอยากสั่งก็ไปดูในเว็บไซต์ก็ได้
ครับ
ว
ันนี้เราคุยอะไรกันดี
เราจะคุยเรื่องแป๊บนึงนะขอตั้งขอ
ได้เรียกก่อนได้เรียกก่อน
ทำยังไงจะให้คนเก่งและคนดีเข้ามาช่วยบริหารประเทศมากกว่านี
้โอเคครบถ้วนได้ตามที่ซ้อมมาคืออันนี้พูดจริงคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนตั้งคำถามนะเอาจริงคือเราก็จะบอกว่าทำไมเราเห็นคนเก่งมากมายเลยที่เขาไม่ได้อยู่ในแวดวงของการเมืองการบริหารประเทศมันเลยมีคำถามว่าทำไมเราไม่ได้คนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนเก่งคนดีเข้ามาบริหารประเทศ
ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเลยนะเคสที่เราเห็นล่าสุดเร็วๆนี้เลยเนี่ยที่เป็นเคสใหญ่โตเลยเนี่ย
ก็คือ
เคสของรัฐมนตรีคลังจำได้ไหม
ใช่
ตอนนั้นเนี่ยโอ้โห
ตัวเลือก
เชิญไปหาคุณอะไรนะ
คุณวิ
ร
ัติ
ชาติคุณวิรัติก็บอกว่าที่บ้านไม่ให้มาม
ุกเบสิก
ส่งไปหาดร.ประสานใช่ไหมสมัยคุณดูนี่ก็ไม่มาดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆอย่างดร.เรียนไทยเนี่ยถือว่าโอ้โหซูเปอร์คุณลิฟายเลยเหมาะสมมากๆก็ไม่มาแล้วเราอันนี้คือที่เรารู
้
มันมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะ
อีกไม่รู้กี่รายชื่อก็ไม่รู้ถ้าดูต่างประเทศนี่คือเราก็ไม่ได้บอกว่าต่างประเทศจะดีอะไรกว่าเรานะค
ือ
ประเทศเราแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหที่มีอยู่ตอนนี้ไม่มีคนเก่งไม่มีคนดีเลยไม่ใช่คนเก่งคนดีก็มีแต่เราอยากให้มาเยอะกว่านี้และในต่างประเทศเนี่ยโอ้ไปเอาอะไรนะโฟลเดอร์ของสตาร์ทอัพ
มา
ไปดูประเทศบางประเทศโอ้โหรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยมันตรงอ่ะ
ใช
่ไหมตรงสายความสามารถความรู
้
ทันโลกทันเหตุการณ
์
เปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกได้เร็ว
พูดแบบไม่เม้มอ่ะเราก็อยากได้แบบนั้น
ใช่ไหมแต่ต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าต้องเน้นอีกทีนึงว่าไม่ใช่ว่าคนที่ทำงานอยู่ตอนนี้ไม่เก่งไม่ดีคือก็
มี
แต่เราอยากให้มันเยอะกว่านี้อีก
คือต้องเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยมันเหมือนคนป่วยหนัก
ใช
่แล้วเราต้องการคนที่ทีมแพทย์ที่เก่งทุกด้านเลยถือว่าคุณวั
ฒ
น์แบบว่าไม่สบายเข้าต้องรับการรักษาถือต้องผ่าตัดใครทุกคนผ่าตัดหมอวิสันดีก็ต้องมีหมอผ่าก็ต้องมีหมอดูฟิล์มก็ต้องมีหมอทุกอย่างเขาจะระดมทุกคนเข้ามาเพื่อการรักษาให้ดีที่สุดประเทศไทยเหมือนกันเราต้องเอาคนเก่งทุกด้านแล้วก็รู้จริงมาทำเพราะฉะนั้นเรามีตัวเลือกไหม
การสร้างบรรยากาศเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรื่องตัวเลือกเนี่ยเดี๋ยวพาไปถึงเรื่องตัวแต่ว่าการสร้างบรรยากาศให้คนอยากเข้ามาเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่าคนรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ก่อนต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกนี้มันมาจากไหนผมต้องย้อนหลังกลับไปนิดนึงนะย้อนหลังกลับไปสัก20 กว่าปีที่แล้วเนี่ยภาพของนักการเมืองในเวลานั้นอันนี้บอกตามตรงคืออันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังว่าในหนังสือพิมพ์ก็เขียนมันเป็นภาพของคนโกง
ถูกต้อง
โกงกินคอร์รัปชันเป็นนักการเมืองมีภาพโกงนักการเมืองน้ำดีนี่คือโอ้โหนับหัวเลยส่วนใหญ่จะมาจากบางคนเนี่ยเป็นเอาขอโทษนะฮะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าพ่อ
มาจะใส่สีเทาม
าเทาดำเลยแหละแบบไปทางนั้น
อ
่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ย
มันเหมือนวัฒนธรรมในการคัดเลือกรัฐมนตรีของเราเนี่ยมันเวลาจะลิสต์รายชื่อมาเนี่ยมันจะวนมันจะวนๆตามโควต้าพรรคหรืออะไรก็ตามที่เป็นนอมปฏิบัติมาอย่างตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่างอยู่ 2-3 กระทรวงใช
่
ไหม
ใช่
เราเวลาอ่านข่าวทำไมเราไม่เห็นเลยว่าร
ายชื่อตัวเลือกที่เป็น
ไม่มี
ใช่เดี๋ยวผมเสนอเลยรวิศฐานุสาหะเสนอเลยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไม่มีเลย
ไม่มี
ทำไม
อย่าเสนอผมไม่ได้คืออันนั้นแต่ความรู้สึกไม่ม
ีจริง
ก็คือรู้สึกว่า
ไม่มีใครแล้วเหรออ
ย่ามายุ่งกูเลยหมายถึงว่าแบบ
แบบคนพวกคนนอกจะบอกว่า
เรื่องเรา
หนึ่งในปัจจัยจะเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเวลาเข้ามาการเมืองทีแรกปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีคดีติดตัวไม่รู้เป็นอะไร
จริงๆผมว่าอันนั้นอันใหญ่เลยแต่ก่อนจะเข้าเนี่ยครับคือต้องเล่าอย่างว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีนักการเมืองที่เป็นครอบครัว
ส่งต่อ
รุ่นเนี่ยแล้วเอาจริงๆนะน้อยชุดมากที่ภาพลักษณ์จะดูดีแล้วก็ดูรู้สึกว่าเขารู้เรื่องหรือว่าเก่งเรื่องนั้นจริงมันก็เลยคนจะเข้ามาก็รู้สึกว่าโหสมมติเขาเก่งๆสมมติว่าผมบอกว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็น
หมอ
ทำธ
ุ
รกิจซีโอเก่งๆมาเลยนะทำสตาร์ทอัพมาเก่งๆเรียนจบ
แล้ว
มุ่งนอกมาเก่งๆเนี่ยแล้วต้องเข้ามาทำงานกับเนี่ยคนที่บางทีให้สัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นรัฐมนตรีได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม เขาก็คงนึกภาพที่หนึ่งว่าสงสัยทำงานด้วยการลำบากข้อที่สองก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริ งโอกาสที่จะโดนคดีความ
ม
ี
เจ็บตัว
ต้องยอมรับติดคุก
เปลืองตัว
แล้วตอนนี้มีรัฐมนตรีอยู่ในคุกกี่คนแล้วไปนับดูนะใช่ไห
ม
เพราะว่าแล้วสังเกตดูว่าเวลาไปเกิดแบบนี้เนี่ยขึ้นโดยเฉพาะช่วง10ปีหลังเนี่ยนะฮะมันคือการทันทีที่เปลี่ยนขั้วอำนาจปุ๊บไอ้ฝั่งเก่าเนี่ยก็เช็คบิน
ใช่
ดูเช็คบิน
ใช่
คนก็รู้สึกว่าทำไมถึงจะต้องไปเปลืองตัวด้วยสมมตินะฮะเพราะว่าคนที่เอางี้ต้องยอมจริงว่าคนที่คนเก่งคนดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีชีวิตที่โอเคอยู่แล้วอันนั้นพูดจริงจริงถูกไหมคือเขาก็คือถ้าเกิดว่าเขาคิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวเนี่ยก็เขาก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรนี่หว่า
ไม่เดือดร้อนอะไรเลย
ทำไมต้องเอาครอบครัวไปเสี่ยงอาชีพการงานอิสรภาพดีไม่ดีพี่ติดคุกอีกทำไมต้องเอาไปเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบผมว่ามันเป็นกำแพง
เป็นกำแพงจริงแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะกลัวคำนี้ที่บอกเข้ามาแล้วเปลืองตัว
ใช
่คืออยู่ดีๆเนี่ยไม่เป็นไรเขาแต่มีความคิดเลยว่าเขาสามารถช่วยประเทศได้มากกว่านี
้
ได้ในทางอื่นจะไปทางต่างมูลนิธิไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปให้กองทุนการศึกษาคือเขามีวิธีการมากมายอ่ะที่จะช่วยเหลือสังคมได้แต่อย่าลืมนะครับว่ากลไกประเทศมันต้องผ่านการทำงานผ่านการขับเคลื่อนโดยรัฐบาล
คือถ้า
จะมี impact จริง
หลักการ80 20เนี่ยอีก20เนี่ยแหละมันอยู่ตรงที่กลไกรัฐสภาและกลไกของรัฐบาลนี่แหละจะขับเคลื่อนจริงๆมันอยู่ตรงนี้ต่อให้เป็นภาคเอกชนบริษัทคุณใหญ่แค่ไหนก็ทำคุณไม่มีทางทำนโยบายแบบภาครัฐ
ใช่
เยอะเกินงบเลยสักเก
ลใช่ยกง่ายๆเลยเราคุยกันเรื่องของประเทศเรามีกฎหมายอะไรไม่รู้กว่า
200,000 ฉบับ
200,000 ฉบับ
ต่อให้คุณอนุมัติบอกว่าคุณอนุมัติผมจะสร้างโอกาสการสายเด็กทุกปีปีละ 1,000 คน 10,000 คนแต่กลไกบางอย่างที่เป็นคุกกฎหมายเก่าๆที่มันไม่เอื้อต่อการทำให้ธุรกิจใหม่เติบโตเนี่ยตรงนั้นมันไม่ถูกแก
้
คุณวัดมีอีก10ตัวมัดธุรกิจบ้านเราก็เหมือนเดิม
คือนาทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียกหาคนเก่งเพราะประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยเราไปสร้างอะไรนะไปสร้างคอขวดไว้ในทุกๆวิธี
ทุก
อะไรนะหน่วยงานในการบริการเรามีจดเรามีกฎหมายพ.ร.ก.พ.ร.บ.โอ้กฎหมายเนี่ย 200,000 ฉบับเนี่ยโอ้โหทำอะไรมันก
็ติดไปหมด
เพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้เราต้องการนักออกแบบองค์กรใช่ไหมแล้วก็ต้องมาทะลวงท่อต่างๆมายกเลิกกฎหมายมายกเลิกใบอนุญาตอะไรที่มันไม่จำเป็นเพื่ออะไรเพื่อเอาเศรษฐกิจนำมาก่อนเศรษฐกิจไม่นำอย่างอื่นมันลำบาก
แล้วมีกฎหมาย
ลำบาก
แล้วมีกฎหมายอันนึงที่ตลกว่าคุณเคยพูดถือว่าเราเทสเสียงใหม่ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสผิดกฎหมายนะครับ
ผิดกฎหมายครับผมกระจายเสียงเป็นภาษาต่างประเทศ
อันนี้ชอบมาก
มักกะทายกโดนทั้งประเทศนะฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลเทสโดนทั้งประเทศนะฮะ
นี่ผมว่าอันนี้เนี่ยมันคือมันจริงๆคือเอาผมพูดจริงว่ามันมีนักธุรกิจเยอะมากเลยที่มีคนมาชวนว่าแบบเฮ้ยมาช่วยประเทศชาติกัน
ต้องโดนทับทาม
แล้วเขาก็ชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเขาก็แบบไม่อะ
ผมว่าด่านที่หนึ่งเลยนะโดนชวนเสร็จปั๊บลองกลับไปถามที่บ้านนะที่บ้านแบบคุณห้ามแน่นอน
คืออย่างนี้ผมว่าภาพณตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงซึ่งมันจะกันคนเก่งคนดีจำนวนมากเลยที่อยากจะมาช่วยประเทศอยากช่วยนะคือถามว่าอยากช่วยไม่อยากแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยรอการเมืองดีขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วซึ่งผมบอกนะว่าถ้าไม่มีคนเข้ามาช่วยมันก็ไม่ดีไง
มันจะไม่มีทางดี
มันก็จะวนโควต้าโควต้าแล้วทั้งหมดเอาใครก็ไม่รู้ขึ้นมาอะไรอย่างเง
ี้
ยอ
ีกอันหนึ่งที่ผมว่าคนเก่งไม่อยากมานะ
ครับ
คือเข้ามาแล้วเขาทำงานไม่ได้เพราะระบบราชการ
เห็นชัดเจนมากคือท่านรัฐมนตรีคลัง
ใช
่คือท่านทำงานเอกชนม
า
ทุกคนนะที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเราบอก CEO ทำงานเอกชนมาเอกชนชี้ซ้ายชี้ขวาสั่งงานตั้งเป้าหมายกำหนด KPI แล้วทุกอย่างเขาเคลื่อนได้ด้วยวิชั่นของเขาไงแต่พอเจอราชการมันเบิดรถแบบ
แล้วมันเจอ
คนวิ่งมาแล้วแบบ
เจอมุ้งเจอกวนอีก
อัน
นี้เด็กใครอันนั้นเด็กชั้นอันนี้ผ่านมาอ่ะไม่ได้มาผ่านทางชั้นอ่ะสกัดมันไว้สักหน่
อ
ยกระบวนการสกัดดาวรุ่งนี่เหมือนกับว่าอยู่คู่กับการบริหารจ
ั
ดการ
แล้วก็ใช้วิธีการคือเขาเรียกนี่เฉยเฉย
เกียร์ว่าง
เกียร์ว่าง
เกียร์ว่างเกียร์ว่างใส
่มาแรงได้ใช่ไหม
เ
กียร์ว่าง
หลายคนจะบอกว่าอ้าวงั้นก็ย้ายสิแต่คุณจะย้ายได้สักกี่ทีกันเชียวแล้วคุณแต่งตั้งยกย้ายไม่เป็นธรรมโดนฟ้อง
เลยมันมีข้อดีไหมถ้าเกิดคุณทำงานราชการเนี่ย
ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบ
ต้องตั้งกรรมการสอบก่อน
อะไร
นี่เออมันจะได้ได้เนี่ยความอะไรนะความเชื่องช้าความเสียหายมันเกิดมาแล้วเพราะราชการนี่เหมือนก็เลยนะเขาเรียกเหมือนมีคุณมียันคุ้มตัวใช่ไหมถ้าคุณทำงานราชการ
ใช่ถ้าคุณไม่ทำอะไรผิด
ร้ายแรง
ร้ายแรงแล้วใครมาทำอะไรคุณ
ไม่
ได้แม่มีไอ้นี่ได้นะ
แล้วร้ายแรงนี่ใครดีใครเป็นคนอะไรนะเขาเรียกตัดสินมาแล้ว
ก็ต้อง
ให้สารตัดสินเป็นปี
ใ
ย่างเงี้ย
คือผมว่าเนี่ยระบบเนี้ยต้องรื้อจริงๆแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่างบประมาณประเทศอ่ะ 3.3 ล้านล้าน
ครับ
เป็นค่าจ้างข้าราชการประมาณ1ล้านล้าน
คุณบุญข้าราชการเราล้านคน
เยอะเยอะเยอะเยอะมากๆคือผมไม่ได้บอกว่ามันเยอะหรือหมายถึงว่าปริมาณคนเยอะหรือน้อยยังไงนะแต่ว่าถ้าเราลองนึกถึงภาพอะครับว่าเรามีค่าใช้จ่าย
เรื่อง people
ไม่ใช่ people นะนี่เขาประมาณประเทศค่าเอางบลงทุน
อ
ะงบลงทุนคุณไปสร้างสนามบินสร้างนู่นสร้างน
ี
่น้อยกว่าเงินเดือนข้าราชการนะคร
ับ ใช่การจะบอกว่า
แล้วหกแสนล้าน
ถ้าวันนี้คุณธรรมะคุณ
หกเจ็ดแสนล้าน
คุณแดบเปิดบริษัท
ครับ
มีต้นทุนสูงสุดเป็นค่าคนแล้วมันอยู่ไงแล้วเป็นโรงงานแล้วคุณทำกับรวยคุณทำฟาร์มเกษตรแล้ว
ถ้าเป็นธุรกิจบริการมันยังเข้าใจได้แต่อันนี้มันคือเอางี้ข้าราชการมีเยอะเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอระบบที่ดียังไม่ว่าเลย
ใช่
กี่คนก็ได
้ขอ productivity เพิ่มขึ้นหลายๆเท่าได้ไหม
ขอระบบที่ดีอีกอันนึงนะกระบวนอีกหนึ่งกระบวนการซึ่งผมก็ไม่รู้มันเป็นขนบธรรมเนียมกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเวลามีหน้าใหม่เข้ามาปั๊บจะต้องมีกระบวนการสกัดดาวรุ่งเสม
อ
แล้วไล่ย้อนกลับไปเข้ามาปั๊บไปไล่เช็คประวัติ20ปีก่อนเคยทำอะไรผิดบ้างแล้วก็หาขึ้นมา
หา
เอามาสกัดดาวรุ่งหาจนได้เสร็จแล้วก็ใช้กระบวนการทางอะไรข่าวสาร PR ออกปล่อยข่าวทำให้คนมันก็หมดกำลังใจอ่ะโอ้โหตายแล้วแค่ยังไม่ได้เปิดตัวทำอะไรเลยนะ
เละ
โดนเละแล้วทัวร์มาลงเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยมันจะให้ประโยชน์กับประเทศเราจริงหรือเปล่า
ไอ้โดนที่โดนทุกตำแหน่งใช่ไหมหรือว่าต้องเป็นกระทรวงหลักๆนี่จะโดนคนที่มาแบบอะไรผมถามผมก็เป็นคนไม่ค่อยได้ตามข่าวพวกนี้เราก็ไม่รู
้คือ
ตำแหน่งไม่น้อยอย่างแบบรองรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมถูเรียนเล็กๆอย่างเงี้ยโดนไหม
โดน
โดนหมดเหรอ
เอาผมแค่ผมว่าพวกตำแหน่งแค่ผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่ก็แย่งกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วลองคิดดูดิว่าถ้ารัฐมนตรีรัฐมนตรีเป็นโควต้านะผู้ช่วยเป็นโควต้านะฮะ
ใช
่คือบางทีเนี่ยเขาก็เอาสสที่บางทีแบบสอบตกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นอะไรเงี้ย
ตายอะไรเนี่ยกรรมธิการเลยครับอนุกรรมธิการที่ปรึกษากรรมธิการ
นั้นอะ
โควต้าหมดเลยคำถามเอ๊ะระบบโควต้านี่มันได้ผลที่มันตรงจริงๆใช่ไหม
คุณลองนึกถึงบริษัทแล้วเป็นระบบโควต้าไม่ผ่าน
โควต้าโควต้ากรรมการ
คือผู้ถือหุ้น10คนบอกว่าลองนึกดูนะลองนึกภาพตามนะเรามีตำแหน่ง C level ทั้งหมด
5คนอะไรอ่ะ
5คนอ่ะ8คนอ่ะเอาโควต้ามาพิจารณาเหลือคนนึงใครก็ได้ญาติพี่น้องเอามาน
ึกสภาพ
ลองนึกสภาพดูดิว่ามันจะเล็กขนาดไหน
แต่เป็นจริงๆว่าเราก็อย่างเงี้ย
อันนี้คือ
เอาพูดถึงเอาง่ายๆเนี่ยอย่างตอนนี้เรามีรัฐมนตรีว่าอยู่3ตำแหน่ง
ครับ
ผู้เห็นข่าวใช่ไหมท่านนายกก็พูดเองนะตอนนี้เป็นโควต้าพรรค A คนนี้เป็นโควต้าพรรค B เฮ้ย
ไม่ต้องเม้มแล้ว
ไม่ต้องเม้มแล้วเพราะท่านพูดเองไปหาอ่านข่าวได้เราก็ไม่ได้กล่าวหานะ
มันไม่ใช่ธรรมเนียมที่มันยอมรับได้นะ
ใช่ใช
่ระบบนี้มันเป็นระบบที่เป็นมานานมากแล้วไอ้โควต้าจนผมว่ามัน
แล้วก็บอกไม่ใช่ท่านนายกคนปัจจุบันเป็นคนแรกไงมันเป็นมานานแล้วที่บอก
ใช่มันเป็นมานานแล้ว
บริการว่าอะไรวะ
คือรัฐบาลไหนที่มีคนนอกเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคนนอกที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยนั่นน่ะรัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนนโยบายได้ค่อนข้างเร็วกว่า
ได้ดี
แม้ว่าเขาจะไปติดนู่นติดนี่ก็ตามนะ
แล้วการสื่อสารกับประชาชน
จะพูดรู้เรื่อง
กว่าด้วยดีกว่าด้วย
ใช่เพราะว่าสมมติว่าเขาเก่งเรื่องการศึกษามาอย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายโครงสร้างได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้มันทำอย่างนี้เพราะอะไร1 2 3 4คนก็ฟังแล้วก็แบบ
มันมีเหตุผลของมันอยู
่มันมีเหตุผลของมันอยู
่
ทีนี้ผมว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ต้องแก้ทีละเรื่องและควรจะต้องเริ่มแก้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คนเก่งคนดีเข้ามาเพิ่มอีกเนี่ยนะฮะแล้วก็จะไปกันแบบนี้ถูกลู่ถูกกลางเนี่ยนะโหไม่ไหวประเทศ
ตั้งโต๊ะได้ไหมถ้าจะให้คนเก่งคนดีเข้ามาต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับอภิปิกช่วยเป็นรัฐมนตรีกระทรวง DES หน่อยพรุ่งนี
้
เชิญฮะคุณทัศภาเลิศสวัสดิ์พง
ศ์
มีจดหมายส่งมาครับขอเรียนเชิญให้ไปสัมภาษณ์กับใครก็ไม่รู้แล้วแปลว่าเป็น
คันดิ
เดตรัฐมนตรี DES
ครับ
พี่ปิ๊กจะมีคอนดิชั่นอะไรบ้างที่บอกกลับไปว่าถ้าผมจะไปเป็น1 2 3 4 5ต้องมีให้ผม
อย่างแรกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของผ
ม
จะต้องไม่ใช้ระเบียบราชการปัจจุบัน
ต้องไม่รู้
ข้อแรกก็ทัวลงหนักเลย
ทัวเละเลย
เพราะว่าเราเห็นเราคุยมาตลอดราชการใช่ไหมเกียร์ว่างมากครับคือไม่ได้ครับเพราะนั้นผมสิ่งที่ต้องการก็เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีหลายคนที่มาจากภาคเอกชนต้องการนะคือต้องการบริหารงานราชการเหมือนการบริหารงานเอกชน
ครับ
มีเป้าหมายวัดผลได
้ครับ
มีรีวอร์ดอินเซนทีฟมีพันนิชเมนต
์
เหมือนคนทำงานปกติทั่วไปเพียงแต่คุณอาจจะมีสวัสดิการรัฐนะผมไม่ได้ยุ่งเรื่องสวัสดิการรัฐเช่นการรักษาฟรีราชการนี้ผมไม่ยุ่งนะยังมีเหมือนเดิมแต่คุณต้องทำงานเหมือนคุณทำงานเอกชน
ใช่แล้วมันก็พิสูจน์มาทั่วโลกแล้วว่ารัฐบาลไหนที่ทำไปใกล้เคียงกับฝั่งเอกชนมากกว่าประสิทธิภาพดีกว่าเยอะยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลสิงคโปร์เป็นต้นนะฮะมีความเป็นแบบนั้นมากกว่าม
ีความ
เป็นต้องวัดผลนะคุณทำงานไม่ดีคุณจะต้องนู่นนี่ไม่ใช่ว่าก็เขาคนนี้เขาเด็กนาย
สายเนี่ย
เขาต้องอยู่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอิชชูใหญ่แต่ว่าก่อนที่จะไปแตะเรื่องข้าราชการซึ่งมันเดี๋ยวมันจะเป็นอีกท็อปิกนึงนะผมอยากจะชวนคุยในประเด็นเรื่องที่ผมว่าอย่างนี้นะฮะทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนไม่ใช่ทุกอย่างในโลกเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่า incentive
แรงจูงใจ
ในการคือในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยก็มีแรงจูงใจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปิ๊กบอกนะคืออันที่หนึ่งละก็คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่อยากทำใช่ไหมแต่มันมีอีกหลายข้อที่เป็นคนไม่ค่อยคิดถึงเช่นผลตอบแทนเอาจริงนะเวลาผลตอบแทนมันไม่ make sense คุณก็ต้องไปหาผลตอบแทนจากที่อื่นไงเพราะว่าใช่ไหมคือมันก็คือมันก็คิดอย่างนั้นได
้
บางคนก็บอกว่าเราก็ต้องเสียสละด้วยเหรอเอาพูดกันตามจริงไงว่าพูดกันจริงๆเลยครับเงินเดือนรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคืออาจจะฟังดูเยอะสำหรับคนทั่วไปแต่จริงอ่ะผมว่าไม่ใช้หมงกันวันแรกโดยไม่ใช้ค่าตัวเองด้วยนะค่านู่นค่านี่คือมัน
ภาษีสังคมเยอะ
อ่ะอันนี้มันเป็นต้องดูแลคนเยอะมากหมดตั้งแต่วันแรก
สมมติว่าคุณธรรมะเป็นรัฐมนตรีไปงานแต่งงานล
ู
กเพื่อนใส่ซองคุณจะ
ใส่2,000ก็ไม่ได้หรอก
มันไม่ใช่แค่นั้นไงต้องดูแลข้าราชการลูกน้องนู่นนี่นั่นโน่นอะไรที่เบิกไม่ได้ก็มาเบิกผมอะไรแบบนี้ระเบียบราชการยุ่งยากเราโดยเฉพาะถ้าเกิดคนมาจ่ายเอกชนรู้สึกว่าไม่ยาก
จ่ายเองก็ได้วะ
ในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ make sense ครับเรื่องค่าตอบแทนแค่นี้ก็เป็นประเด็นนะต้อง make sense เพราะไม่ make sense เนี่ยคนมันก็ไม่อยากมาทำงาน
แต่มันก็มีคำถามไงสมมติวันนี้คุณรวิทย์เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมบอกจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนข้าราชการก็จะมีคำถามสังคมว่าทำงานนี้อยากจะให้
ก็ต้อง
มันก็เลยไก่ไข่ใช่ไหม
ก็ไก่ไข่นะ
มันก็ไก่ไข่ใช่ไหม
จะต้องทำงานดีก่อนถึงจะได้หรือต้องมี incentive ก่อนถึงจะทำงาน
เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยฟังพอดแคสต์ที่คุณไม่เคยเอางานวิจัยต่างๆมาเล่าให้ฟังหรือว่าคุณพูดซึ่งผมเห็นด้วยไงคือความสามารถต้องมาก่อนค่าตอบแทน
อันนั้นจริงนะมันโดยนอมปฏิบัติเนาะ
เออแต่
โดยนอมปฏิบัติ
กลไกนี้มันจะแก้ไง
ผมว่า
แต่ก็เห็นด้วยนะอินเซนทีฟเพราะว่าเป็นผมก็แบบโอ้โหพูดแค่เราภาษาคนให้ไงให้เงินเดือนเรา 20,000 ก็ทำ 20,000
ผมว่าการปฏิบัตินะความสามารถต้องมาก่อนอินเซนทีฟถูกต้องแต่ผมว่าสถานการณ์ของราชการตอนนี้อินเซนทีฟต้องมาก่อนความสามารถเอาอินเซนทีฟตั้งก่
อ
นถ
ึ
งจะรีครูทได้ถ้าไม่มีอินเซนทีฟตั้งนะโอ้โหจะใครเอาผม
ยากเดี๋ยวรีครูทคือคุณจะเอาคนนอกเข้ามาเหรอคุณจะมายุ่ง
เราตั้งเป้าแบบนั้นไงเพราะว่าทุกปีของเราคือเราอยากได้คนเก่งคนดีมีความสามารถถูกไหมผมขออนุญาตนะคนดูอย่าว่าอะไรนะท่านที่อยู่ตอนนี้ขออนุญาตขึ้นเงินเดือนไม่ไหวจริง
ๆ
ขึ้นแล้ว question
อ
่ะ
ขึ้นแล้วมีคำถาม
อยากขึ้นไม่ได้แต่ถ้าท่านอยากขึ้นท่านแสดงความสามารถอย่างอื่นออกมาเช่นไปเคลียร์เรื่องระบบราชการอื่นหรือจัดการด้วยนะเสร็จแล้วอยากจะขึ้นเนี่ยผมไม่ว่า
คืออย่างตัวชี้วัดอันนึงที่ชัดเจนของประเทศไทยก็คือว่าทำยังไง GDP จะโตได้สมมติเท่าตัวถามว่าตั้งเป้าเท่าตัวเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้โอเวอร์อะไรนะเพราะว่าเกาหลีเขาก็โตกันมาหลายเท่านั้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งเป้าเท่าตัวรายได้ประชากรต้องเพิ่มขึ้นทะลุ 15,000 เหรียญต่อคนต่อปีอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้มันคือ
โจทย์ใหญ
่มันคือโจทย์แล้วคุณก็ตีพวกนี้ถ้าเป็นภาษายุคใหม่คือคุณทำพวกนี้ให้มันเป็น OKR แล้วก็ย่อยลงมาที่กระทรวงย่อยลงมาที่คนแล้วก็วัดด้วยนี
้
ไม่ได้ต้องมีวิธีการลงโทษทำได้ต้องมีวิธีการให้รางวัล
reward punishment
คือมันต้องมีทั้งคู่อ่ะมันก็เหมือนบริษัทเอกชนทั่วไปเหมือนกันไม่ใหญ่มากเท่านั้นเองแต่บริษัทเอกชนไซซิ่ง1ล้านคนเนี่ย1ล้านคนจะไม่มีแต่ว่าไซซิ่งหลักหลายแสนคนเนี่ยก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่น Walmart
ครับ
ซึ่ง Walmart จะเป็นหลักล้านนะ Amazon นี่ก็หลายแสนเค้าก็มีกระบวนการคือต้องคิดว่าเค้าทําไงอ่ะประสิทธิภาพสูงมากเค้าทําไงเค้าก็มีกระบวนการทำแบบนี้แหละหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเปรียบเทียบกันได้ไม่ได้มากมันเลยได
้
ก็จะมันได้แหละ
ถ้าคุณแต่ทำให้ได้
ถ้าคุณบอกว่ามันได้มันก็ได้ทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันคือมันมีคนจำนวนมากเลยครับที่พอบอกว่าเฮ้ยชวนไปเข้าพักไหมอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบ
ยังแบบว่าคิดหนัก
มากไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะแต่รู้สึกว่าจะซวยเอาจริงๆนะคือมันจะรู้สึกแต่ทำยังไงบรรยากาศนี้จะหายไปได้ในการเมืองประเทศไทยมันมีการเมืองบางประเทศนะครับที่เราเห็นนะการเมืองเรารู้สึกว่าน่าชื่นช
ม
น่าชื่นชมคือดูแล้วเขาเข้ามาเพื่อทำงานจริงๆไม่ใช่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์ไม่ได้เข้ามาทำไหน
ครับ
ทำไงดี ทำไงบรรยากาศมันจะดีขึ้น
คือความยากตรงไหนรู้ไห
ม
แต่ละคนก็จะมีแต่ละคนแต่ละพรรคก็จะมีแฟนคลับและคนที่รอสอยคนที่มาปุ๊บไอ้ฝั่งนี้ก็จะชอบไอ้ฝั่งนี้ก็จะไม่ชอบก็จะไปขุดละอย่างที่คุณทัพพูดไง
ครับ
บริการว่าถ้าคนข้างนอกมาก็อาจจะเป็นรับทัวร์สองข้างเลยคราวนี
้
ช่วยกันขุดคราวนี้มันเลย
หรืออาจจะต้องกลับมาที่พวกเราในการที่จะช่วยกันส่งเสียงให้มันเยอะๆว่า
ออกมาเถอะช่วยกันหน่อย
ออกมาเถอะไหมเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นแรงหนุนให้ท่านที่มีความสามารถยังมีกำลังใจเห็นทางข้างหน้าโอ้โหมีแต่อะไรก็ไม่รู้ขวางน้ำอะไรเต็มหมดแต่หันไปมองข้างหลังเนี่ยมีกำลังใจเยอะเว้ยมีแรงเชียร์มีเสียงเชียร์อะไรเงี้ย
ผมเห็นด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเราไม่เอาคนดีๆเก่งๆเข้ามาช่วยประเทศตอนนี้เราจะมันไม่ใช่แค่ปัญหาโควิดนะ
อ
ันนี้มันคือการวางแผน 10-20 ปีต่อจากนี
้ครับ
เรามีโอกาสจะกลายเป็นประเทศแบบเกาหลีใต้ได้ใน20ปีนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นแบบประเทศที่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอาแบบประเทศแย่ๆกว่านี้
ได้อีกแล้ว
ได้เหมือนกันนะ
ใช
่
มันขึ้นอยู่กับการวางแผนนี้แหละแล้วก็กลไกขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดคือภาครัฐคือคุณเอกชนคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในประเทศที่ภาครัฐแย่ๆมากๆเนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคุณแม่งเจอใบอนุญาตวันโรงงานมีกี่ใบนะ
3,000 ใบทำ 10 ปีมี 3,000 ใบ
โอ้โหคุณแม่งอ่านใบอนุญาตเดี๋ยวตาย
กรรมการเซ็นหนังสือรับรองเพื่อขอไม่ต้องทำอะไรละ
วันกระบวนการมันไม่เอื้อเลยอ่ะ
ใช่คือมันต้องถูกดีไซน์ใหม่ไม่งั้นประเทศเราจะไปไม่ได้นะ
แล้วพูดจริงตอนนี้คือประเทศไทยต้องการคนเก่งในทุกแอเรียเลยนะเพราะเราขาดหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะสตาร์ทอัพหรืออะไรต่างๆนะทุกอย่างขาดทุกมุมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกลายว่าโอ้โหต้องแบบขอแบบทุกสาขาอาชีพทุกวงการทุกอะไรเขาเรียกว่าทุกภาคส่วนที่คนเก่งเข้ามาได้การเงินการคลังการผลิตการพัฒนาคนการศึกษาเทคโนโลยีกฎหมายหมดเลย
ผมว่าบรรยากาศแหละคือตัวที่จะเป็นตัวตัดสินจริงคือเอาพูดตรงๆเราคงไปคือเอาความเป็นจริงอ่ะยอมรับความเป็นจริงเลยมันคงไปเปลี่ยนท่านที่อยู่ในอำนาจตอนนี้ได้ลำบากไปเปลี่ยนวิธีการคิดไปเปลี่ยนวิธีการอะไรต่างๆเขาทำได้ลำบากแต่ถ้าเราช่วยกันในการที่จะเป็นแรงหนุนให้แบบให้คนที่มีความสามารถอย่างเงี้ยผมพูดอยู่คนเดียวใช่ไห
ม
คุณรวิทย์ถามว่าฮะกระทรวงศึกษาแต่ถ้าแบบมีสักล้านคนพูดเฮ้ยคุณรวิทย์คุณต้องช่วยนั่นเนี่ย
คุณรวิทย์เด็กขึ้นใหม่
ผมว่าอันนี้ช่วยได้ผมว่าอันนี้ช่วยได้
ใช่ใช่เพราะว่าเขารู้ว่ามีคน
แกเปิดแล้ว
แกเปิดอะไรฮะ
หมายถึงว่าช่วยได้แต่ว่าเออนี่ช่วยได้อีกอันนึงที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าเหมือนองค์กรใหญ
่
ๆเวลาจะทำอะไรใหม่ๆอันนี้พูดถึงสมมติแต่ละกระทรวงเนี่ยนะเวลาทำอะไรใหม่เนี่ยองค์กรใหญ่ๆในสิ่งที่เขาทำก็คือเขารู้ว่าองค์กรเขาเนี่ยมันมีแรงเสียดทานเยอะ
ครับ
สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาแยกบอร์ดไปเลยแยกทุกอย่างไปเลยไม่ต้องมาผ่านกระบวนการ approve แบบปกติแล้วก็ใช้ถ้าเป็นภาษาเราจะใช้คำว่าอำนาจพิเศษแต่มันก็คือการออกพรก
เหมือนอะไรมอเลยมออะไรทั้งมอเลย
ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่คือเหมือนตั้ง
เยอะ
คือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนข้างในยากมากเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มจากทีมเล็กๆก่
อ
นเสร็จแล้วเราเอาไอ้ practice ของนี้ไปดูว่าเฮ้ยดูดิมันเวิร์กแล้วค่อยขยาย
เหมือนทำ sandbox
เหมือนทำ sandbox ถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็คือยกตัวอย่างเช่น SCB 10X หรือว่าที่เขามีเป็น
คนละกันนะแบบนั้นคิดแบบสตาร์ทอัพก็ได้คือมา disrupt ระบบเดิมๆที่จะไปล้างระบบเดิมทีเดียวหมดเลย
ใช
่มาแยกเล็กๆแยกออกมาก่อนที่มันเป็นเอกเทศ
ใช่คุณก็เลือกคนหัวกะทิอะไรมาเลือกเข้ามาแล้วก็ทำเป็น special unit แล้วสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่เฉพาะอันนี้ก่อนก็ได้
แบบนี้เป็นไปได้ที่จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาลองก่อนเพราะว่าเหมือนก็เป็น
แค่เขามีแอเรียของเขา
ใช่แล้วก็เราก็กันไว้ให้กันชิลจากไอ้เรื่องที่มันแบบบ
อการเรื่องระบบได้แต่การเรื่องขุดคุยทัวร์อะไรคงไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าท่านมีกำลังใจหนุนมากพอผมเชื่อว่าคนเก่งเขาก็จะโฟกัสที่งาน
ทำให้เหมือนเป็นติ้งแท้งของประเทศเอาคนเก่งๆมาช่วยกันคิดว่าเอ้ยตอนนี้กระทรวงศึกษาควรจะชวนใครดีตอนนี้เรื่องปัญหาเรื่องน้ำเสียควรจะเอาใครมาดีเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยไปเทียบเชิญ
แล้วคุณโทมัสล่ะสมมุติว่าคุณน่ะคุณเป็นแคนดิเดตเรื่องจะมาเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีสักคนมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
นึกภาพไม่ออกเลยครับพี่
ไม่หมายถึงว่าจะได้เงื่อนไขอะไรอย่างงี
้มีเงื่อนไขอะไรเหรออ
ืมของผมพูดไปแล้วผมขอจัดการกับระบบราชการปัจจ
ุ
บ
ัน คุณน่ะเทียบเชิญมาบอกให้ไปเป็นรัฐมนตรีมีเงื่อนไขอะไรผมขอเลือกทีมงานเอง
น่าสนใจ
เช่นทีมงานเอง
คุณจะไปปลด
รัฐมนตรีไม่ใช่เขาเรียกอะไร
คือของ
อธิบดีอะไรก็แล้ว
ท่านก็ทำไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่าน
ไม่ต
กผมขอเลือก
ไม่ได้ตกงาน
เอง
ย้ายไปที่อื่น
ย้ายไปที่อื่นก็มีทั้งล้านคนน่ะกระทรวงนี้สัก 2-300 ก็คงไม่เป็นไรมั้งที่จะย้ายไปที่อื่นผมขอเลือกทีมงานเองใหม่หมดเลย
แค่นี้ก็ได้
ไ
ปแล้วครับ
เพราะว่า
แค่นี้เขาเทียบเชิญคืนคืนคืนไป
เพราะคุณเดินเจอเกียร์ว่างเจ้าอะไรอ่ะอ๋อคุณเราหัวหน้าผมไปเหร
อ
แล้วผมเกียร์ว่างเลยคุณไม่มีผลงานเดี๋ยวคุณก็ไปเองเอ้ยมันเป็นงี้ไง
ใช่
เป็นงี้ไง
เขาเรียกว่าเตะไล่โค้ชไงสบาย
เพราะคุณไม่ลืมนะว่า
ทำได้อยู่แล้ว
ถ้าคุณธรรมะจะไปเอาอธิบดีปลัดรองอธิบดีอยู่เขามีองค์คาพยพของเขาอยู่แล้วคุณไปขยับเขาออกมาเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาก็เตะไล่คุณแหละเตะบอลไล่โค้ช
ข้อที่สองข้อที่หนึ่งแล้วดูไม่รอดนะข้อที่สองนะต้องมีคนไปจัดการเอาข้อกฎหมายที่ผมคิดว่าไม่โอเคออกไปผมก่อนถึงจะทำงานได
้
อันนี้มีความเป็นไปได้เพราะผมเชื่อว่าข้าราชการเองก็ซัฟเฟอร์นะไอ้กฎหมายว่าบอลหรือไม่ทำมาเนี่ยผมว่าก็ซัฟเฟอร์
ตอนจะทำงานผมก็จะหยิบกฎกระทรวงอะไรกฎระเบียบอะไรผมจะมานั่งไล่ติ๊กทีละข้อเลยข้อนี้จะบ้าเปล่าจะไปทำงานดีท่าไหนข้อนี้ไม่ได้เสร็จแล้ว
เป็นเดือนอ่านแล้วเนี่ย4เดือน
ไม่ต้องนอนไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกขนาดเหมือนว่าเป็นการเหมือนกับยกร่างกฎหมายใช่ไหม
เดี๋ยวนี้
ใช้ AI ทำได้แล้วนะครับถ้าคุณใช้คนทำยกร่างกฎหมายคุณทำเป็นปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ AI มันอ่านแล้วมันก็บอกว่าผมถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นที่เอสโพเนียนี่แหละคือเหมือนกับเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ทำใช้วิธีการว่าเอา AI มายกร่างกฎหมายแล้วก็บอกคอนเท็กซ์มันนะว่าอะไรที่ไม่แบบเราออกมันก็หาฟรึบมาแล้วก็โอเค
ใช้แมชชีนเร็วที่สมุดเท่าหน้าเท่าสมุดหน้าเหลือเนี่ยอาจจะ2วัน
คือประเทศไทยในกฎหมายผมว่าอาจจะน่าจะเยอะสุดในเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแต่ผมว่าเยอะกว่าอเมริกาแน่นอนค่อนข้างแน่ใจ
ดูความคล่องตัวในการบริหารงาน
ใช่ดูความคล่องตัวในการ
ทำไมของเรามันทำอะไรมันฟ้องได้หมดทุกอย่างเลย
คือโอเคหน่วยงานตรวจสอบก็มีได้แต่ว่าไม่ใช่แบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรแบบมันจุ๊บจิ๊บจริงอ่ะเมืองไทยเนี่ยเอางี้ดีกว่าวันก่อนเนี่ยเวลาผมคุยกับใครแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะขอสักอย่างนึงเนี่ยนะถ้ามันเกี่ยวกับ3กระทรวงนะสมมุตินะ
เอา
เกี่ยวกับ3กระทรวงนะ
cross national
โอ้โหพี่พระเจ้า
วิ่งหนี
1กระทรวงคุณต้องอาจจะต้องขอ2กรมทั้งหมดเป็น6กรมเลขเอกสารส่งไปเขาบอกส่งเอกสารไปแล้วรับเลขที่1,000ทับ11ไปเอาไปถึงเอาแม่งโดนตีกลับเอกสารไม่ครบนี่เลขราชการเองนะบางทีก็โดนตีกลับ
ที่1,000ไป
เอาไป
ยังไม่ทำอะไร
มันทำอะไรเลย
หมดแรงพอดี
เอาง่ายน้องชัตตี้เราป่านนี้ไม่จบเลยนะ
เออใช
่โอ้ย
ล้มอ่ะ
น้องชัตตี้เป็นซาวด์อินจิเนียร์เราที่ขับรถเวสป้าไปตกหลุมบนถนนนะครับป่านนี้ยังไม่รู้เลยครับต้องไปเคลมกระทรวงไหนอ่ะต้องไปเคลมหน่วยงานไหนยังไม่รู้เลยอ่ะโอ้โห
ถนนของที่นี่พื้นที่ของคนนั้นแต่คนท้องถนนเป็นอีกคนนึงก็อะไรเงี้ย
อันนี้เรายังไม่พูดถึงว่าถ้าคุณมาในมิติที่สุ่มเสี่ยงกับขั้วอำนาจเก่าเนี่ยคุณก็อันนี้บอกตรงก็จะมีสิทธิ์โดนประเภทแบบยุบพรรคตัดสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยได้คือคนก็ได้เห็นรู้สึกแบบทำมาหากินต่อดีไหมอะไรแบบเนี้ยแต่คือถ้าทุกคนคิดแบบนั้นน่ะประเทศมันจะตายในที่สุดทุกคนก็จะตายนะ
ใช
่
เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าผมเลยคิดว่ากล่าวโดยสรุปเนี่ยคือว่าต้องหาทางต้องหาทาง
ไม่พ้นจริงๆยังไงเราต้องให้คนเก่งเข้ามาทำงานคือการเมืองไม่ควรเป็นอาชีพของคนที่มุ่งจะเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จริงๆเราพูดเรื่องนี้เป็นกันมาเราได้ยินแต่เด็กนะแต่ผมรู้สึกว่าเราก้าวไม่พ้นเงาเนี่ย
ไม่พ้นจริง
ๆไม่เพราะอะไรไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีนะคนเก่งคนดีหลายคนเข้ามาแต่เข้ามาน้อยมาก
อื
ม
เข้ามาก็เหมือนเขาเป็นเรือเล็กๆอ่ะลอยไปเรือเล็กออกจากฝั่งไปอ่ะแล้วคุณก็โดนคลื่นของระบบเก่าซัดกระเด็นกลับไปเรือแตกเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนเวลาคือคุณต้องต่อเป็นเรือยอทเลยนะแบบใหญ่ๆแล้วต้านทานได้
ใช่
มีคนหนุนเยอะ
ๆต้องมีคนหนุนเยอะๆที่คุณโทมัสบอกถ้าแบบคนหนุนเยอะๆเนี่ยก็ม
ี
โอกาสมีกำลังใจ
ต้องถามกลับไปยังคนผู้ฟังแล้วผู้ชมทุกท่านถ้าเป็นคุณจะทำยังไง
เออมาคอมเมนต์กันหน่อยนะมาคอมเมนต์กันหน่อยมาคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยอยากรู
้นั่นแหละจะได้รู้คนที่เป็นคนดีคนเก่งเขาจะได้เห็น
แล้วก็เผื่อนักการเมืองที่บริหารอยู่ตอนนี้ฮะจะได้มาอ่านคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านอยากให้กำลังใจใครท่านให้กำลังใจท่านคิดว่าอะไรไม่โอเคท่านก็บอกไม่โอเค
ใช่หรือว่าท่านอยากทำงานการเมืองอะไรคอนดิชันอะไรคอนดิชัน
หรือว่าอยากเห็นคุณรวิศหาวสา
ไม่เอา
ตี
นี่ไงผมยังตอบเสมอว่า มันมันแบบเนี่ยคือมันคือผมคือทำได้แต่ต้องมีคอนดิชันเยอะมากซึ่งผมคิดว่าทันทีที่บอกคอนดิชันแรกไปเขาก็ไม่คืนไม่เชิญละคืน
แต่ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือว่าเรา67ล้านคนนะครับถ้าทุกคนพยายามที่จะเป็นแรงสนับสนุนเนาะแน่นอนคนเก่งคนดีอ่ะมีกำลังใจในการที่จะไปลุยแน่นอนผมว่าไอ้โลจิกที่ว่าไปทำงานราชการมันยากมันยุ่งมันเหนื่อยไอ้นี่ไม่ต้องบอกหรอกทุกคนรู้อยู่แล้วคนเก่งคนดีก็รู้อยู่แล้ว
มีไอเดียแบบนี้อาจจะบ้าหน่อยนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องเอสโตเนียใช่ไหมเขามีระบบเฮ้ยมันไม่จ้างฝรั่งบริหารประเทศวะ
โอ้โหอันนี้สุดโต่งอันนี้น่าสนใจน่าสนใจ
ทำไมไม่จ้าง
แต่โดนด่าแน่นอน
โดนด่าเลย
โดนด่าเอาแค่อะไรสักอย่างเนี่ย
ผมคิดว่าอันนี้นี่ช่วงนี้ท่องเที่ยวไม่ค่อยดีสถานทัวร์อันนี้ทัวร์มันเฮ้ยแต่มันมีเมื่อเช้ามีคนคอมเมนต์ในข่าวนึงผมว่าน่าสนใจแกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าเรามองภาคราชการทั้งหมดรัฐบาลเนี่ยจริงๆอนาคตเนี่ยนะเอา AI มาทำอาจจะดีกว่าถ้าเราเชื่อใจ AI นั้นได้นะ
มีคนบอกว่าต่อไปโลกนี้อาจจะทั้งโลกเหลือ AI ตัวเดียว
ใช่ทั้
งโลก
ใช่เพราะว่าแต่มันก็อาจจะฟังดู
น่ากลัว
น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่า efficiency มันจะดีมากเลยนะ
เพราะการจัดการทรัพยากรมันจะ
ใช่ไห
มเต็มที่เลย
อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราฝากไว้ตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็อยากมาให้มาคอมเมนต์เยอะๆ
ใช
่
ใช่เพื่อที่จะทำเป็นกำลังใจเป็นอะไรนะ
ข้อเสนอ
วิธีการข้อเสนอแนะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอาเป้าหมายเดียวกันนะเรามีเป้าหมายเดียวคุณครับเราสามคนเป้าหมายเดียวคุณคืออยากเห็นคนดีคนเก่งคนมีความสามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารเพื่อให้ประเทศนี้มันพัฒนาไปทัดเทียมแล้วก็แข่งกับนานาประเทศได้
เพราะเราเชื่อว่าประเทศของเรามีศักยภาพดีมากพอเพียงแต่รอคนที่ถูกต้องมาบริหาร
ใช่
ไ
หม
นะครับ
โอเคขอบคุณที่ติดตามสนทนาหาธรรมนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม